วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Recap Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรวัชระบูรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega Recap ครับและแน่นอนคู่หูของผมครับหน้าเก่าหน้าเดิมครับเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมพิสายสวัสดีครับปุ้ยครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะมาบอกทุกคนให้ปฏิบัติตาม
ใช่ค่ะก็จะมีเทคนิคเรื่อยๆในการปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคใหม่ของทุกๆคนโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ทุกคนกลับมาทำงานเริ่มหนักด้วยทำงานหนักก็พักผ่อนอยากให้พักผ่อนแบบว่าหนักด้วยตามกันไปมันจะได้มีสมดุลของการทำงานที่ไม่เยอะจนเกินไป
ใช่นะครับเอาละครับเข้าเนื้อหาสาระครับของเรื่องสุขภาพในตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่าเราทั้งสองคนครับขอเอาใจบรรดาสายดื่มกันนิดนึงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงตับนะฮะสำหรับสายปาร์ตี้ครับ
อันนี้ก็จะเหมือนกับว่าหลายคนบอกว่าปรึกษาเพื่อจะได้ดื่มได้ต่อไปอีกนาน
ๆการดื่มได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ปริมาณด้วยนะ
ก็ด้วย
นะครับมันมีหลายปัจจัย
แล้วดื่มยังไงล่ะปริมาณอันนี้ต้องบอกก่อนไม่แน่ใจเรื่องของความแตกต่างแล้วความหลากหลายของแอลกอฮอล์ที่มีในท้องตลาดเนาะเดี๋ยวต้องให้พี่โอ๊ตแนะนำ
คือจริงๆแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์มันก็มีดีกรีความแตกต่างกัน
อ๋อมีดีกรี
ใช่ไหมเบียร์อย่างเบียร์มันก็มีแอลกอฮอล
์ประมาณ
จุดกว่า 5.4 จุดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเราสองคนคงไม่ได้ลงลึกในมุมนั้น
เข้าใจเพราะจริงๆมันมีผลนะ
ใช่แต่ว่าเราจะนำมาคุยกันในเรื่องของการบำรุงตับเป็นหลักเพราะว่าตับเนี่ยมันคืออวัยวะที่ต้องบอกว่า
สำคัญ
รองรับกับไลฟ์สไตล์แบบนี้โดยตรง
ถูกต้องถูกต้องก็คือที่สำคัญให้พี่โอ๊ตลองทายก่อนว่าจริงๆแล้วอวัยวะประเภทนี้เวลามันเสียหายมันพังไปมันซ่อมแซมมันเปลี่ยนใหม่ได้ไหมคิดว่า
โหมันคงยากอะ
มันคงยาก
มัน
แปลว่ามันก็ยังพอมีโอกาส
ยังพอมีโอกาสถ้าเราเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้
ใช่แต่หมายความว่าหลายๆคนนะคะเขาก็จะมองว่าอวัยวะบางอย่างเสียหายซ่อมแซมซื้อใหม่หรือว่าทำให้มันดีขึ้นบำรุงได้แต่ว่าตับเนี่ยเป็นหนึ่งอวัยวะที่ถ้าเสียหายแล้วโอกาสที่จะได้ตับใหม่เนี่ยไม่ได้ง่าย
ๆแต่ว่ามันก็ฟื้นฟูได้ไหมให้กำลังใจหน่อย
ฟื้นฟูได้ฟื้นฟูได้ถ้ายังไม่เสียโดยสิ้นเชิง
แต่ยังไม่สามารถกลับมาได้อย่าง 100%
ถูกต้องค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนวัตกรรมทางการแพทย์ปัจจุบันนะคะก็มีการปลูกถ่ายอวัยวะที่สามารถพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้เรามีตับชิ้นใหม่ได้แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าต้องมีเงินก่อนนะ
นี่ไงกำลังจะบอกเลยเราคงจะไม่ก้าวข้ามไปจนถึงขั้นนั้น
ใช่ค่ะ
นะครับเพราะว่าถ้าก้าวข้ามไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใครทุกคนที่สามารถไปถึงนั้นได้
ใช่ค่ะ
นะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มการดูแลตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะครับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับตับสักนิดนึงดีกว่าปุ้ยหลายคนนะครับเขาบอกว่าตับเป็นอวัยวะชิ้นใหญ
่ถูกต้องคือใหญ่ที่สุดในร่างกายเราที่อยู่ข้างใน
อยู่บริเวณไหน
อยู่ในช่องท้องด้านขวาเยื้องไปทางด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นคนธรรมดาโดยทั่วๆไปจะไม่สามารถคลำเจอตับตัวเองได้ง่ายๆ
เพราะมันจะต้องติดซี่โครงก่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะมันจะเจอซี่โครงก่อนแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าไปตรวจเนาะคือแบบบางครั้งเนี่ยมีอาการไม่ค่อยสบายปวดท้องคุณหมอบอกว่าอ้าวไหนขอจับดูซิถ้าเผอิญนะคะคุณหมอจับคลำดูใต้ชายโครงแล้วเจอตับแล้วแปลว่าตับโตถึงขั้นคลำเจออ ันนั้นก็จะเป็นลักษณะหนึ่งในการตรวจพื้นฐานเบื้องต้น
มันมีสัญญาณใช่ไหมตับสำหรับคนที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรบ้าง
คือจะเป็นอาการแต่ว่าความยากของโรคตับก็คืออาการเบื้องต้นของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับเนี่ยมันมักจะแยกไม่ออกนะเพราะว่ามีอาการง่ายๆคือเช่นอึดอัดแน่นท้องแล้วก็เหมือนเบื่ออาหารมันก็จะมองว่าเราก็รู้สึกว่าเหมือนแค่ก็เบื่ออาหารไม่ย่อยธรรมดาเพราะฉะนั้นคนทั่วไปที่ไม่ได้คิดว่ามันมีความน่ากังวลใจอะไรน่าจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็มองว่าก็ไปซื้อยาขับลมไปซื้อยาช่วยย่อยรับประทานแล้วพออาการดีขึ้น
ก็จะ
แล้วก็จะละเลยการดูแลสุขภาพด้านนี้ไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่อาการเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างรุนแรงขึ้นเช่นมีอาการปวดในช่องท้องบ่อยกว่าเดิมนะคะอึดอัดแน่นท้องในทุกๆหลังมื้ออาหารเลยรวมถึงมีอาการที่มันเริ่มดูจะไม่ปกติแล้วคือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะหรือถ่ายเหลวอันนี้ถ่ายเหลวจะเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถ่ายเหลวเพียงครั้งคราวเต็มที่หรือ 1-2 วันแล้วรู้สาเหตุว่ารับประทานอาหารผิดปกติหรือเดินทางไปไหนมาแล้วเจออาหารที่ทำให้เราถ่ายเหลวได้หรือท้องเสีย
อันนี้ก็จบไม่มีปัญหาอะไร
แต่ว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับนะคะแล้วเกิดปัญหาอาการถ่ายเหลวหรือไม่สบาย อาการไหเหลวจะเลื้อรังประมาณ 1-2 สัปดาห
์
โดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะนั่นหมายความว่าแนะนำเลยว่าให้ไปพบแพทย
์
หารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอวัยวะในท้องแล้วแหละว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นตรงไหนนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นแหละคือโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยจะมีอาการก็คือท้องเสียเรื้อรัง
นะครับคำถามต่อมานะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสงสัย ว่าแล้วการดื่มแอลกอฮอล์มันไปเขาเรียกว่าไปสร้าง
มันไม่ดีตรงไหน
ความผิดปกติอะไรนะครับเกี่ยวกับตับเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์ถูกต้องไหม
ใช่ค่ะก็คือเมื่อกี้ตามที่เซิร์ฟกันตอนแรกบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะดื่มแอลกอฮอล์ด้วยความชาญฉลาดเนาะคือพิจารณาข้างขวดแล้วก็ดูว่าอ๋อไวน์เนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ค่อนข้างสูง
ก็จะมีดีกรีอยู่ครับ
ถ้าดื่มเบียร์ก็น้อยลงไปอีกใช่ไหมคะดื่มเหล้าหรือดื่มบรั่นดีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ก็จะสูงขึ้นนะคะและที่บรรดาแอลกอฮอล์ที่แรงที่สุดก็จะเป็นสีขาวไม่มีส
ี
ทั้งหลายแหล่งนั้นก็จะมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงนะคะองค์ประกอบเหล่านี้นะคะถ้าดื่มอย่างชาญฉลาดเขาก็จะดูข้างขวดละแปลว่าถ้าดื่มเบียร์เนี่ยกินได้เยอะสุดบ่อยสุดนานสุด
ไม่หรอกแต่เบียร์เดี๋ยวนี้มีเบียร์ 0% แอลกอฮอล์แล้วนะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีหลายคนดื่มเพื่อแค่สนุกสนานมีเวลาได้อยู่กับเพื่อนได้สวนเสฮฮาเน
า
ะ อันนี้ก็เต็มที่เลยดื่มเบียร์ 0%
ครับ
หรือต่อให้ดื่มเบียร์วันละ1แก้วก็จะยังมีโทษกับร่างกายเนี่ยน้อยกว่าดื่มเหล้าดื่มบรั่นดีหรือวอดก้าวันละ1แก้วอยู่ดีเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่มันต่ำกว่านั่นหมายความว่ามีของเสียที่จะเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยน้อยกว่าเครื่องดื่มที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงกว่าแน่ๆ
ครับผม
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน่วย1หน่วยบริโภคนะคะที่เขาแนะนำตามที่เราเคยคุยกันเรื่องของฉลากโภชนาการมันจะเป็นเรื่องราวเดียวกันคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังทำให้ร่างกายพอจะกำจัดแอลกอฮอล์ออกไปได้ทันนะคะก็จะเหมือนว่าดื่มเบียร์อาจจะวันละ1แก้ว ร่างกายกำจัดได้หมดดื่มไวน์ก็แค่วันละ1แก้วไวน์เพราะฉะนั้นแก้วภาชนะบรรจุหรือว่าแก้วที่เหมาะสมกับเครื่องดื่มแต่ละชนิดไม่เหมือนกันมันแก้วเบียร์อาจจะใหญ่หน่อยใช่ไหมคะแก้วไวน์ก็จะค่อนข้างเล็กแล้วก็เทไวน์ไม่เต็มแก้วนะนั่นหมายความว่าปริมาณของไวน์ที่เราดื่มในหนึ่งแก้วนั้นแหละพอแล้วต่อวันร่างกายกำจัดทันนะคะแล้วดูวอดก้าสิเห็นไหมถ้วยวอดก้าจริงๆแล้วคือเล็กที่สุดใช่ไหมพี่โอ๊ต
แต่ว่าแรง
ถูกเพราะดื่มแค่นั้นนะ
ดีกรี
แค่จิ๋วๆนั้นนะนะคะบรั่นดีจึงไม่มีใครดื่มเพียวไงน้อยมากที่จะดื่มเพียวเพราะปริมาณบรั่นดีที่ดื่มแล้วกำจัดได้ต่อวันเท่าไหร่นะคะให้เดาค่ะพี่โอ๊ต
ไม่รู้จริงไม่รู้ว่า
ฝาเดียวค่ะ
ผมอ่ะไม่ใช่เป็นสายบรั่นดีหรือออนเดอะร็อกนะที่ผ่านมาอาจจะชอบเรื่องของการดื่มเบียร์วอดก้าโอเคแต่ก็ไม่ได้พิสมัยอะไรมากผมเคยดื่มอยู่ที่เขาเรียกว่าเหล้าแอบซิน
แล้วไม่รู้จัก
โอ้โหอันนี้แชร์ให้ฟังถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะมันเป็นเหล้าแอบซินมันเป็นเหล้าที่ดีกรีมันสูงมาก
ค
่
ะ
โหกินเข้าไปนี่คือถ้าจุดไฟผมว่าพ่นได้อะ
พ่นไฟแบบแอลกอฮอล์เนี่ยไฟติดหมดเลย
คือมันเป็นดีกรีที่แรงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองโหมันจะร้อนไปทั้งข้างในท้อง
คราวนี้ภาชนะบรรจุจึงสะท้อนถึงปริมาณที่เราดื่มได้ในแต่ละครั้งการดื่มบรั่นดีจึงแค่ฝาเดียวหลายคนก็คือผสมไง
ออนเดอะร
็อกมันก็จะเป็นแค่ก้นแก้วใส่น้ำแข็งก้อนนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนการคนดื่มเหล้าอ่ะเขาจึงผสมน้ำผสมอะไรไม่รู้แหละแล้วก็คือแก้วเดียวคือจบบรั่นปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้คือแค่ฝาหนึ่ง
แค่นี้ก็พอ
ถูกต้อง
ในหนึ่งวันคือสารร่างกาย
ที่พอไหวกำจัดออกได้
กำจัดออกไปได
้นะคะแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามที่พี่วัฒน์ถามคือแล้วมันทำอะไรกับร่างกายนะคะเวลาร่างกายได้แอลกอฮอล์เข้าไปนะคะตับจะมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยออกจากร่างกายอ
ันนี้คือหน้าที่ตับโดยตรง
ใช่คือตับเนี่ยนอกจากจะช่วยในการย่อยอาหาร
ครับ
เอาสิ่งที่มีประโยชน์ไปใช้แล้วเนี่ยก็จะคอยดูแลร่างกายเราคือเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกไปให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้งตับจะเป็นคนทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้น
เจ็บกวาดเป็นหน้าที่ที่สบาย
แล้วก็เอาออกไปจากร่างกายเพราะฉะนั้นสังเกตดูค่ะ
ครับ
คนที่ดื่มเหล้าแล้วตัวแดงบางคนชอบดื่มเหล้ามากเลยเพราะรู้สึกสวยขึ้นหรือว่าหล่อขึ้นแก้มแดงแต่นั่นหมายความว่าร่างกายของเขาไม่สามารถกำจัดแอลกอฮอล์ออกไปจากร่างกายได้สิ่งที่เห็นเป็นสีแดงนั่นคือหลอดเลือดที่มันขยายตัวที่เกิดขึ้นจากของเสียที่ไปกระตุ้นให้ตัวเขาเนี่ยมีความผิดปกติเกิดขึ้นฉะนั้นคนกลุ่มนี้แนะนำเลยว่าอย่าดื่มเหล้า
ผมเป็นคนหนึ่ง
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับปฏิกิริยาในร่างกายจะค่อยๆเพิ่มขึ้นวันหนึ่งอาจจะเกิดอาการแพ้เหล้าหรือเกิดปฏิกิริยาที่ผิดปกติรุนแรงขึ้นก็ได้ พราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านถ้าดื่มเหล้าแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแดงทั้งตัวพยายามดื่มให้น้อยที่สุดหรือลดปริมาณให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถรับแอลกอฮอล์ได้มากเท่าคนอื่น
พูดถึงเรื่องของแอลกอฮอล์เวลาลงมาที่ตับบ้างปริมาณการสะสมนะมันจะต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนปุ๋ยที่มันจะแสดงอาการออกมา5ปี10ปี15ปี
ค่ะต้องบอกแบบนี้เวลาเราอ่านหนังสือแล้วเขาแนะนำว่าดื่มไวน์คือดีที่สุดกับสุขภาพแล้ววันละหนึ่งแก้วได้ตลอดชีวิตไม่มีโทษเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันการดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่น
ๆ
ที่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะคะหรือปริมาณที่ดื่มเนี่ยหลายๆคนคือหยุดไม่ได้เนาะกินเบียร์กันทีละเป็นทาวเวอร์ใช้คำนี้นะคะนั่นหมายความว่าระยะเวลาตอบไม่ได
้ครับ
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทาน
อ๋อในแต่ละครั้ง
ใช่ค่ะ
เมื่อไหร่ก็ตามที
่ที่ดื่มเบียร์เกิน1แก
้
วเกิน1แก้วเบียร์นั่นคือเกิดของเสียที่ร่างกายกำจัดไม่หมดละมันก็จะค่อยๆทยอยสะสมอยู่ในร่างกาย
ทีละนิดทีละนิด
ใช่ค่ะเพราะแต่ละคนจะมีความสามารถคือ1ความสามารถในการกำจัดออกไม่เท่ากัน
ครับ
กับ2คือปริมาณที่ดื่มในแต่ละครั้งไม่เท่ากันความถี่ที่ได้รับของเสียเหล่านี้ไม่เท่ากันจึงตอบไม่ได้ชัดเจนว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร
่
บางท่านก็บอกว่าเฮ้ยผมกินเหล้ามาทั้งชีวิต
ยัง
ไม่เป็นไรเลยนั้นอาจจะมีสติตลอดในการดื่มเหล้าเสม
อ
แต่หลายๆคนคือดื่มเหล้าทีไรแล้วก็ต้องให้เพื่อนพากลับบ้านทุกทีลักษณะแบบนี้ความผิดปกติจะเกิดเร็วขึ้น
ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
ถูกค่ะ นั่นหมายความว่าเขาก็จะคาดการไม่ได้
ครับ
แต่ว่าตามสถิตินะคะคนที่มีปัญหาโรคตับอักเสบที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์นะคะจะมีระยะเวลาจนกระทั่งตับเข้าสู่กระบวนการอักเสบเพิ่มขึ้นกลายเป็นตับแข็งและกลายเป็นมะเร็งตับในที่สุดนั้นใช้ระยะเวลาแต่ละท่านตั้งแต่5ปี10ปีจนถึง20ปีแต่ละคนไม่เท่ากันค
่
ะ
นะครับ เรื่องของอาการตับป่วยเนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์เพียงเดียว
ใช
่แต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นการกระตุ้น
แต่ว่ามันเป็นสถิติที่เราพบเยอะที่สุดเป
็
นสาเหตุที่พบปัญหาตับอักเสบเนี่ยคือเกิดจากการดื่มเหล้าได้
มากที่สุดโดยเฉพาะคนไทยนะเพราะว่าคนไทยเป็นชนชาติที่ชอบการสังสรรค
์อารมณ์ดี
แล้วการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะมันมักจะมาคู่กับการรับประทานของทอดของม
ัน ถูกต้องคือ
กับแกล้มกับ
มันอาจจะดูเหมือนรับประทานสะดวก
หยุดก่อนได้ไหมเปรี้ยวปาก
ค่ะคือจะบอกว่าดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยซดน้ำแกงไปด้วยมันก็ดูไม่เข้ากัน
ใช่
ไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องเคียงที่มันอยู่เสมอคู่โต๊ะมันก็จะเป็นทุกอย่างที่ทอดแห้งแล้ววางอยู่บนโต๊ะได้ทั้งคืน
เป็นไฟล์ใช่ไหม
ของอ
าหารแปรรูปไส้กรอกอะไรต่างๆนานาเนาะ
ใช่ค่ะนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะยกกำลังสอง
โอ้คูณสองเข้าไป
ในการที่จะสะสมเก็บไว้ในร่างกาย
ค
ือชอบนักใช่ไหมร่างกายบอกเก็บไว้ที่เลยที่ตับนะคะเพราะฉะนั้นของเสียนอกเหนือจากทำลายเซลล์ตับแล้วเนี่ยของเสียจากแอลกอฮอล์จะแปรสภาพเป็นไขมัน
ไปเกาะที่ตับ
ใช่ค่ะ อัตราการพบคนที่มีปัญหาภาวะไขมันพอกตับนะคะเกิน 50% เกิดสาเหตุจากการดื่มเหล้าแล้วก็ไขมันที่มันชอบพอกอยู่ที่ตับนะคะมันก็คือไตรกลีเซอไรด์ไขมันชนิดนี้นะคะจะมาจากอาหารอยู่กลุ่มที่เป็นของทอดของมันนะคะอาหารหวานกะทิน้ำตาลนะคะนั่นคือกลุ่มนึง
อ
ีกกลุ่มนึงคือแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีความนิยมชมชอบการปาร์ตี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการที่จะได้รับสิ่งที่ไปทำให้ตับเกิดพิษได้เพิ่มขึ้นทั้งจากแอลกอฮอล์ด้วยจากอาหารมันด้วยใช
่ค่ะเขาเรียกกับแกล้มด้วยว่า
ใช่
ไหมครับทุกอย่างที่ปุ้ยพูดมาสังเกตไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันมีสาเหตุที่สอดคล้องกันนะ
ยังไงอ่ะ
อ้าวกินดื่มเหล้า
ใช่ค่ะ
ดื่มเหล้าแอลกอฮอล์ใช่ไหมเพิ่มกระตุ้นคูณ2ด้วยเรื่องของอาหารกับแกล้มของทอดของมันต่างๆไม่มีใครคงไม่มีใครกินสลัดกับผักเอ้ยสลัดกับเหล้ามั้ง
ไม่แน่ใจ
น้อยนะ
ไม่แน่ใจ
ผมว่าคงจะไม่มีนะครับทุกอย่างมันมีสาเหตุมาดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพบว่าตับของเราผิดปกตินะครับ
คือแสดงอาการเนาะ
ใช่ต้องย้อนกลับไปดูแล้วว่าพฤติกรรมของเราเน
ี่ยโอ้ใช่ไม่ต้องสังเกตเลย
ใช่ไหม
เชื่อว่าม
ันมาจากอะไร
ถูกต้องแต่ว่าคนกลุ่มนี้ค่ะนอกจากจะคือหนึ่งส่วนใหญ่อายุยังไม่เยอะเน
า
ะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมองว่าร่างกายยังแข็งแรงนะคะแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันมีโอกาสเกิดโทษกับร่างกายที่แสดงออกในรูปแบบไหน
ยังไหวไง
ใช่แล้วก็ยังไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นใน5วัน10วันนี้แหละมันคงอีกนานอีก20ปี30ปีฉันแก่แล้วถึงจะไม่สบายมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยมองข้ามแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะดูแลตัวเอง นะคะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตที่หักโหมจนเกินไปกินเหล้ามากกินอาหารหลากหลายที่ไหนดีที่ไหนอร่อยคือตามกันไปกินหมดเนี่ยบางทีมันก็เพิ่มความเสี่ยงในการที่ทำให้ตับเราเนี่ยถูกทำลายเร็วยิ่งขึ้น
ครับผม
ค่ะ
มาขมวดปมเลยเรื่องของการดูแลบำรุงตับสำหรับสายปาร์ตี้ที่ปุ้ยอยากจะแนะนำขอสักครีมๆเลยนะขอสัก3ข้อ
ข้อแรกเลยนะคะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะต
้
องมีสติและปริมาณจำกัดจำกัดปริมาณการดื่
ม
เราไม่ห้ามคุณจะไปสังสรรค์วันไหน
ได้เลยเต็มที่เนาะชีวิตมันก็ต้องมีบ้าง
แต่ขอให้ท่องไว้ทุกอย่างอย่าให้เกิน1หน่วยของเครื่องดื่มชนิดนั้น
ๆมันเป็นไปได้เหรอครับ1หน่วยกับการที่อยู่ทั้งคืน
เป็นไปได้ค่ะคืออันนี้ยกตัวอย่างตัวเองเน
า
ะเวลาเราไปเราก็อยากจะไปคุยไปฟังเพื่อนคุยเรื่องของเขาคุยเรื่องของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยเยอะ
ๆ
ก็คุยไปสิคุยให้สบายใจกับเครื่องดื่มพวกนี้มันก็แค่
เป็นองค์ประกอบว่าเถอะเป็นองค์ประกอบอย่าให้มันเป็นมันเป็นส่วนเป็นส่วนหลักอ
ย่าให้มันเป็นส่วนใหญ่ไงสมมติว่าไปด้วยอาหารมื้อเย็นก็ทานอาหารมื้อเย็น
อ
ะแอลกอฮอล์อาจจะเป็นอย่างนึงที่อยู่บนโต๊ะ
เมามอยกันไป
ถูกต้องค่ะ
โอเค
นะคะอันนี้คือข้อแรกนะจำกัดปริมาณการดื่ม
ประเภทมีจำกัดไหม
ไม่จำกัดประเภท
แต่จำกัดปริมาณ
ปริมาณของแต่ละประเภทมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นขอให้นึกตามที่ปุ้ยบอกเมื่อกี
้
เบียร์ก็คือแก้วเบียร์ไวน์ก็แค่1แก้วไวน์จะวอดก้าหรือจะบรันดี
ก็ช็อตหนึ่งฝาหนึ่งว่ากันไป
ตามหน่วยของเขาแค่นั้นพอทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
อย่างที่สอง
อย่างที่สองนะคะอาจจะต้องควบคุมปริมาณอาหารชนิดอื่นๆในชีวิตประจำวันนะ
ควบคู่ไปด้วย
ถูกต้องเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างนะคะคืออาหารเหมือนที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่อยู่บนมื้ออาหารที่เราปาร์ตี้อันนั้นคือส่วนหนึ่งละที่มันก็จะมีความหาหรือโหดละที่ร่างกายต้องดูแลเนาะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคนที่ชอบรับประทานอาหารหวานอาหารแป้งทุกชนิดขนมปังไอศกรีมอ้าวไหนบอกว่าห้ามกินเหล้าฉันก็ไม่กินเหล้าแล้วนะฉันคลายเครียดด้วยการกินของหวาน
ไม่ได้เหร
อใช่ไหมจะรู้สึกแบบนั้นนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ให้จำกัดปริมาณเช่
นกัน
ของหวานเนี่ยเต็มที่เลยหนึ่งหน่วยเขาอะอยากทานเค้กใช่ไหม
ก่อนสักก้อน
ก็คือโนค่ะก็คือหน่วยของขนมเค้กที่เขาแบ่งให้เราแล้วคือสามเหลี่ยมนึงอะค่ะ
อ๋อสักปอนนึง
พี่โอ๊ตรับประทานทีละปอนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าอีก2เดือนข้างหน้าเราจะเป็นยังไงหน่วยสามเหลี่ยมนึงของที่เขาแบ่งเราอะก็อย่าให้เกินขนาดนั้นในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะไอศกรีมหน่วยบริโภคไอศกรีมให้สังเกตไอศกรีมที่ขายในร้านสะดวกซื้อนะหน่วยบริโภคของไอศกรีมแบบนั้นน่าทานได้
หรือว่าหรือถ้าเป็นตักก็สัก
ลูกนึงใช่ค่ะเพราะมันเหมือนถ้วยขนาดเล็กของไอศกรีมนั่นก็คือหนึ่งหน่วยบริโภคเน
า
ะนอกเหนือจาก
มือปาร์ตี้นะ
ชีวิตประจำวันปกติเลยทุกอย่างอย่าให้เกินหนึ่งหน่วยบริโภคของเขาเองขนมอาหารของมันของหวานขนมกะทิอะไรเงี้ยค่ะหน่วยของขนมกะทิเนี่ยตามที่เวลาสมมติคนไทยนะเขาขายเขาก็เป็นถ้วยกระทงใช่ไหมก็คือถ้วยเดียวนะคะจบ
ถ้วยกระทง
เอาเห็นอันนี้มันก็จะเริ่มมีการกลับมาใช้ใหม่เนาะแต่ถ้าเกิดเขาขายเป็นแพ็คที่ข้างในมีอยู่6ชิ้น1หน่วยบริโภคคืออะไรคะ
1หน่วยบริโภค
1คือ1ชิ้นนะไม่ใช่1กล่อง
หนึ่งชิ้น
นะสังเกตนะคะขนมไทยเนี่ยมันอุดมไปด้วยน้ำตาลแล้วก็กะทิอย่างเงี้ยเวลาเขาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนั่นคือเขาแบ่งให้เราเหมาะสมแล้ว
เล็ก
กว่านั้นอีก
เล็กกว่าอีกใช่ใช่
คือหนึ่งจัตุรัสเล็กๆเลยนั่นคือหน่วยบริโภคของ
เหมือนพวกขนมหม้อแกงอ่ะที่เขาตักขายตามถาด
ถูกต้อง
ขนมหม้อแกงขนมชั้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่ใช่กินทีละถาดทีละชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนั้
นสุดท้าย
ก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกาย
อ
ันนี้อยากจะย้ำเสมอเลยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเราจะเป็นลูกหมูไม่ใช่แม่หมูนะขอเป็นลูกหมูที่แข็งแรงนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่เราอยากจะทานได้เต็มที่เลยแหละ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นปกติสิ่งที่เราทานมันก็คือจะไม่มาทำโทษทำร้ายกับเรา มันก็แค่ใช้หมดไปในทุกๆวัน แต่ถ้าเราไม่ได้อยากจะมีร่างกายที่แบบว่าผอมสเลนเดอร์เป็นนางแบบนะ แต่นั่นหมายความว่าการออกกำลังกายทำให้เรารับประทานอาหารทุกอย่างที่เราอยากทานได้อย่างสบายใจ
การออกกำลังกายอย่างที่ปุ้ยบอกไปนะครับมันก็เป็นวิธีที่จะทำให้เอากำจัด
ส่วนเกิน
ส่วนเกินออกไป
แต่มันมีประโยชน์เพิ่มนะคะก
็
คือในมุมของอวัยวะต่างๆ
หัวใจ
ใช่
แรงขึ้น
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหลังการออกกำลังกายก็คือการสูบฉีดไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นนั้นนะคะอย่างที่พี่ออดบอกกล้ามเนื้อหัวใจทำงานดีขึ้นนะคะการกำจัดไขมันออกจากร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามที่ เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นการกำจัดไขมันออกไปมันก็จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นไปด้วยในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดเลยนะคะตับเราเนี่ยก็จะมีตับอ่อนเล็กๆเนี่ยติดอยู่ด้วยซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลินที่ใช้ในการกำจัดน้ำตาลนะคะอวัยวะส่วนนี้ก็จะทำงานได้เขาเรียกว่าอะไรนะคล่องแคล่ว
ตับอ่อนนี่ก็สำคัญนะ
ใช่ใช่ค่ะมันก็จะทำงานได้คล่องแคล่วมากขึ้นนั่นหมายความว่าร่างกายเราก็จะควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นด้วยคือลดความเสี่ยงในการทั้งเกิดโรคเบาหวานลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไขมันในเส้นเลือดด้วย
ครับผม3ข้อครีมจากปุ้ยไปผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับสัก2ข้อครับข้อแรกในมุมของผมก็คือในแต่ละวันครับดื่มน้ำเปล่าให้มากๆรวมทั้งในขณะที่ไปปาร์ตี้นะครับพยายามเลือกดื่มน้ำนะครับให้มีปริมาณมากกว่าแอลกอฮอล์ครับมันจะช่วยเจือจางได
้มันจะได้ทำให้เราเข้าห้องน้ำบ่อยๆมีเวลากินน้อยลง
มันจะช่วยเจือจางได้บ้างนะครับแล้วก็มันทำให้สารพิษต่างๆในร่างกายเนี่ยถูกขับออกไปบ้างส่วนหนึ่งน
ะ
ครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะให้สายปาร์ตี้ที่ชอบดื่มที่ชอบสังสรรค์นะครับปฏิบัติเลยนั่นก็คือหาเวลาไปตรวจสุขภาพตับปีละครั้งก็ยังดี
สำคัญค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าอาการตับป่วยไม่สบายนั้นมักจะไม่ชัดเจนเราอาจจะไม่รู้ว่าเรามีปัญหา
อ๋ออย่างที่พูดบอกใช่ไหมท้องอืดท้องเฟ้อไม่เป็นไรกินยาหายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายแล้วอะไรเงี้ยทุกแบบนี
้
พอสุดท้ายไปตรวจแล้วเจอก็มีเหมือนกันนะครับเอาสัก3ข้อครีมของปุ้ยแล้วก็บวกกับ2ข้อของผมที่แนะนำไปนะครับจะได้ยืดอายุตับนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วก็บรรเทาความผิดปกติของตับให้ลดน้อยลงนะครับ
ขอแอปเพิ่มนิดนึงได้ไหม
ได้ดิ
ก่อนดื่มเหล้าทุกค้านี่แนะนำจริงจังนะคะการรับประทานวิตามิน B ปริมาณสูงจะช่วยทำให้เราเนี่ยกำจัดแอลกอฮอล์ส่วนเกินจากการดื่มแอลกอฮอล์ออกไปจากร่างกายได้เร็วขึ้น
อ
ันนี้คือช่วยตัวเองเพิ่มขึ้นไป
วิตามิน B นี่เขาเหมาะกับคนทำงานแล้วคนทำงานหลังเลิกงานเน
ี่
ยโอ้ปาร์ตี้กันเยอะเลยนะครับจำไว้ละกันนะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะฮะกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับกับเรื่องราวสุขภาพน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันบนเมกาวีแคร์Podcast นะครับสำหรับตอนนี้ผมและปุ้ยขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Mega We Care